kadhageenyeef dubbisnerra. Misooma babal'isuu karoora jedhuun magaalaalee Oromiyaa hanga tokko bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala galchuudhaaf karoorfamuu isaa mormuudhaan dhaabbattoonni mormituu kan Oromoo sadii har'a iyyata isaanii mootummaatti galfataniiru. Kana laalchisuudhaan obbo Mulaatuu Gammachuu paartii Koongirasa Federaalistii Oromoo irraa ibsanuu kennanii jiran. Karoorri lafa kaa'ame maal akka ta'e ibsuun eegaluu jaallannee to'asofsise.
Ani inni amma murteessee jiru naannoo Finfinnee kan jiraatan magaala Oromiyaadhaa gara Finfinneetti deebisuudhaafi karaa maaster pilaanii walitti hiinee misoomsa adeemsifna kan jedhuudha amma kan dhiyaate.
Fakkeenyaaf magaalota warra kam dabalata warra silaa Oromiyaa keessa turan?
Magaalota baay'eedha. Haa ta'uyyuu malee naannoo Finfinnee kan amma jiran kan akka Buraayyuu, Sabbataa, Sululxaa, Laga Xaafoo, Duukam, Galaan kan jedhaman magaalota ciccimaa jiran amma guguddataa jiran isaan kanaadha.
Isaan kanaan alas kan Finfinneetti dabalaman jiru jechuu keessani?
Gara siyachitti yaadi isaa yaada dheeraadha. Walitti qabnee walitti hiinee misoomsa adeemsifnaa. Keessumatti immoo naannoo kana kan jiraatan baay'ee kanaan dura rakkataniiru. Kanaatiif jara kana misoomsinee jireenya isaanii siin fuurraa kan jedhuudhaaf amma kan dhiyaataa jiru. Televizhiina galgalaattis kan nuyi arginu bildingii warra Paaris keessa jiran, Tookiyoo keessa kan jiran, Waashingitan keessa kan jiran kan fafakkaatan kanatu sabatti dhiyaata. Televizhiinii irratti egaa kanaaf misoomee gara sekittiin guddataa kan nuun jedhani kan nutti himamaa jiru.
Egaa yeroo jarri kun rakkataniiru jedhanii dubbatanii Oromiyaatu sirriitti hin gaggeessine jechuu isaaniiti mo'atta?
Maal egaa amma waliin dubbataa jiru mootummaa giddugaleessaatu kana adeemsisaa Finfinneen ekstendii godhee yeroo ammaatti kan jedhanii seera ittiin biyyattiin kun bultu kan itti tumame waa'ee Oromiyaan Finfinnee irraa kan isheen argattu mirgi ishee faayidaa isheen irraa argattu baay'ee seeraan murteeffama jedhamee seera keessa jira. Seera jiru kana keessaan amma ammaatti waggaa 20 fi Oromiyaan Finfinnee irraa kan isheen argattu murtaa'iin jira. Kana utuu murtaa'iin amma immoo ekstenshiniin kun maal barbaachisaa ittiin qabatamees akkuma kanaan dura haasa'amaa jiru saba kana goonfamee lafa isaarraa gurguramee raawwarra achi jiranii si gaddisiisa si boossisa warri ekstendidii ta'ee hamma ammaatti akka ittiin lafti irraa fudhatamee. Akka qoraanii dhaabata yoo argite gara Laga Xaafoo yoo dhatte yoo marii Buraayyuu yoo dhatte ilmaan Oromoo bakkee dhaabata lafisaarraa fudhatame.
Namoota warra iddoo iddootti buqqaasanii misooma gaggeessina jedhan kanaaf immoo horii kennan hin qabani?
Horiin kennamu horii xinnoodha. Isa fudhatee immoo jedheedhu harka gara afaaniiti isheen harka dhumti. Warra achi jiran lafa sana gubbaa jiran immoo muuxannoo gara biraan qabanii waan baran qabanii ilmaan qotee bulaati yommuu lafa irraa fudhatamee yommuu jedhameedhu liiziidhaan lafti irraa gurgurama. Isaan lafa qotanii jiraatan hin qabanii adeemaniinuma guyyaa irratti guyyaa hojjetanii qansiraa kana hojjetaniiti kan isaan jiraatan. Inni kun karaa gara biraa saba keenya miidheera. Lammaffaan afaan Oromoo aadaan isaa sundumtu lafi sun gubbaan kan jiru irraa badeera. Warra gara biraa haaraa dura keessaa qubataa kanaatiif baay'ee rakkina guddaatu jira.
Egaa kara tokkoon saba sanaaf hojjannaa jecha kara kaan garuu irraa godaansisaa akka ammas hin jettan rakkinni akkasitti isaan argachaa misoomichi misooma maali taare?
Maaliif kan hojjettu seerri jira. Yoo misoomsuudhaaf ta'ee achuma akkuma jirutti sabi sun irratti mirgi isaa seeqamee fi isa xinnoo itti haanii rakkii deemedhanii lafti liiziitiin gurguramurraa akka inni jiraatutti maaliif hin godhamu? Inni kun gara siyachiitti rakkina guddaa saba kanatti fida. Xiinxalaa ilaalaa Waaqayyo kan isinitti kenne mootummaa kan isinitti kenne akkasittiin irraa kaasuudhaan utuu hin ta'in akkasin seeraan jiraachiftaniidha. Kanaafis akkasii kana dhaabaa jenne amma gaafa eebila shaniidha. Paartiin sadan tokko walitti dabalamne sabatti dhiyeessinee sabis dhufee ilaaleera isa kana kan nuyi amma. Mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree federeeshinii akkasumas waajjira muummee ministeeraa fi mootummaa naannoo Oromiyaatiif har'aa kan nuyi ergine.
Jaarmayoota sadii jettan eenyu fa'isin?
Paartii Oromoodha. Paartii sadii tokko Ofeekoodha. Inni kaan immoo Gadaa Siraata Arraamaa kan jedhamu paartiin tokko jira. Inni kaan immoo Mallaa Oromoo Hizbi Dimookiraatik Paartii kan jedhamu nusada walintane warga rabranis wane kunni miuni ala oromo hunduma kanila aluda mirga oromo tis kambuda nanno oromia warri bushtanistanan kun mirga oromo ti akka salbatini lalinai ittin jenne iyata kanati tidabarsine rasanitis lanne ra inni kun immo utu ilaalcha politika kenya utu ntain ilman oromma taurumaan dubbi kana walini lalla jenneti kannu itti kennine egasan mo wani sanjeran imbenu
ega amma yero dimma kana ilaaltani magaalaaleen isin maqaa dhooftan sun Finfinnee jala galuuni mootummaa Oromiyaa yookiin Oromiyaa maal miidha?
Kan inni miidhu tokkoffaan Oromoon sagalee isheen qabdu biyya kana keessatti sagalee ishee xinneessuu hin danda'a. Daangaa ishee xinneessuu hin danda'a. Sadaffaan kan achirraa ka'u Oromoo handhuurri isaa towwaalame iddoo sanaa ka'ee deema. Isaanis aadaan isaa achumaan badaa. Faayidaan iddoo sana argatu Oromoon Oromiyaadhaaf galuu kan gubbaa isa jiru inni iddoo isaaf hin ta'u. Kanaaf karaa baay'ee Oromoo miidhuu hin danda'a jenneeti. Finfinneen yemmuu Oromiyaa teessee bidii taatu hin ballatti daangaa ishee immoo ballattu Oromiyaa raachiteeti. Sagalee Oromiyaan qabdu irraa fudhata tokko paarlamaa keessatti marcumi isheen fudhata qabdu irraa xinnaachuu hin danda'a. Marcumi kan murtaa'u baay'ina namootaa irratti waan hundaa'uu fi Finfinneen yemmuu ballattu inni federaalaawwii nuyi jennu kun daangaan kuni hin cita jechuudha. Kun immoo kan cituu danda'u seera kaa'ame kana morma. Daangaan tokkoodhaa gara tokkotti cituu hin danda'u. Kuni kan nuyi jabeessineetti intallee irratti waan goonuudhaa seera alaa jenna.
Seerri maal jedha?
Seerri kan inni jedhu amma daangaan kaa'ame daangaan hundumtuu daangaa masaa eeggatee jiraata. Federaalaayidha kun mootummaan giddu goleessaa mootummoota warra federaalota ta'anii waliin galamee kan uumameedha. Kanaatiiti daangaan isa tokkotti yemmuu adeemee jedhu sagaleen isa tokko faayidaan isaa hundumtuu irraa xinnaachuu waan danda'uu fi kuni hin hubaa hin miidha illee yaanna.
Egaa akka kanaan dura heerarratti kaa'ame yookiin seerarratti kaa'ame Oromiyaan Finfinnee irraa bu'aa addaa qabdi jedha. Bu'aan sun amma har'aatti eegameera?
Bu'aan sun waggaa 20 seeraan kaa'ameera. Seera immoo kan hojiirra oolchuun isa gubbaa jiru immoo mana maree bakka bu'ootaati. Amma kun waggaa 20 Oromoodhaaf kan hojjetamuun isa gubbaa jiru seera sana gubbaa kan jiru hamma ammaatti hin kabajamneef kun kanaan jenne. Inni isaan amma nutti himaa jiranii isa waggaa 20 fuuldura ta'eyyuu amma yeroo kana yemmuu misooma yemmuu hojjennee jennu Finfinnee irraa Oromiyaan kan isheen argattu yeroo sana irratti haasa'uun hin danda'ama kan jedhuun wanta akkasii kan ibsi adda addaadhaa kan gaazexaa irratti argaa jirru amma.
Yooma haasofna jedhu.
Pirogiraamii amma qabnu kana maaster pilaanii kana yemmuu hojjennee jenneennu warri hin misoomin jiran akkaawwiin sun yemmuu misoomanii jedhanii Oromoo faayidaan isaa hin argama Oromiyaan isarraa hin argatti jedhu maaster pilaaniin sun yemmuu hojjetamee dhumeedhu.
Egaa namni naannoo isaati buqqa'ee godaansifame horii isaanii bakka sanaa kennaniifis ga'aa ta'uu dhibe. Ega jooree booda misooma san booda dhufurraa sabni sun bu'aa maalii argata ree?
Kan baay'isee nu boosisee nu gaddisiisu warri isarraa ka'anii har'aa namni irraa ba'ee eessa dhaqaa inni kuni firrii miti nuyi jennee isaanitti dubbataa jirrus kanuma indiijinesii irraa kaafnee warra achi gubbaa ture warra achi jiran irraa kaafnee isaanii waan xinnootti laaxamee irraa adeemanii yemmuu jedhanii lafa Oromoo ta'uun dhumti isaa hin badaa hin seenaan isaa achumaan deema kuni eessatti dhaabataa yoo akka kanaatti adeemne kun sirrii miti jennee kan nuyi dubbataa jirrus kanuma.
Muuxannooma kanaan dura jirurraa naannoo irraa namoota lafa kaafaman kana. Jechuu kooti Oromiyaa keessa magaalaa Finfinnees dabalatee jechuun iddoo isaan kaafaman kanatti wanti ijaaramu waan akkamii fa'ime?
Baay'een isaa liiziidhaan gurgurama. Horiin kennamuuf horii xinnoodha. Kan liiziitti kan gurguramu immoo horii baay'eedha. Warra horii qabantu warra adda addaan matuudha. Keessatti ijaarrata nama gara biraa miti.
Oromoonni immoo hojii ijaarsa akkasiitti bobba'uuf carraa argatan jiru?
Oromoon maal horii maalii qaba kanaaf itti qophaa'ees waan jiru hin jiru tumanni callumeree taa'u misoomsina waan jedhamuu fi kana gaakaa amma yeroo ammaatti kan nama jiru baay'isee kan nama gaddisiisuudha. Inni akkasii kuni hadhaabatu saba keenya hundu baay'ee isa godhee fixa nama xinnootu sooroma irratti kanaaf sirrii miti jenna kana waan irratti dubbataa jiru.
Dhimma kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa maal jedha?
Eengaddaam. Ittaanaan pirezidaantiidha akka dubbatetti televizyiinii irratti akka naga'etti daangaan jiru akkuma jirutti eegamee tunuyi misooma akka nadeemu walittiinee Finfinnee fi Oromiyaa walitti kun ammam dhugaadhaa inna warri kaan garuu jibbita jaallattanis walitti tun kun hulma dai mai ru da dubbin sa garan ita dai mu walisa wallahi te nyanu yu dani ti ferani kana wannan jiran jiru amma mati
danga na kaduritti e ga meje da oromian
kana nun jiru e talabijin rat kan dubbata me kantibane finfinne rasa ka soje da dangari ne gama feri bushinara ne nan ni kuni feruma ke wata amma jiru kana ni ile gama je garonun mo duga ta usaka in shatti na kana
ega mutanno jiru ra'iyata kasifa gashachuni bu'a argamsise beka
yero bayire bu'a bayeni ran argamu wa ya danun magodu daro ante korimmo walinjira anna biyana ke sejira anna ake kanan walinjira chuni mo toro into wenera wa kayo sin jallatu namnis kanan jallatu wanta ojechuni mo sani ra'egama ni lalcha siyasa siyansa amanti sundu magdi sani kundubbin hunduma tala oromo wanta teedi undum to kana ratti yada satin material ja kanin bukke bu bicara kan mi gafanu kan waka ma wala to wanjira
obomulatu gammachu debinu latani maqa radio sagale american eddu galatoma
galatoma